ein Trainer in ist ein Idiot. Er geht die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli
Hoeneß.
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Mitt navn, det Eivind Biskarsunde, og med meg har jeg Runar Skrøvseth og Asbjørn Slettemark. Sammen så snakker vi om dette. St. Pauli fester grepet på Superligaen, men en skandaløs tifo fra Hansa Rostock får oppmerksomheten. Julian Ryerson og Dortmund herje i Europa. I Tyskland får Borussia Mönchengladbach smake den gule pisken. Frankfurt-fansen slåss med politiet og tømmer tribunen. Hva skjedde egentlig på Waldstadion? Og det blir lytterbrev fra Leipzig. Auf geht's! Og hei og hallo folkens i New York, Asbjørn Slettemark, på mitt gamle rom, ser jeg. Der sitter du og koser deg. Mitt rom i New York.
Ja, jeg flyttet inn på hybelen din. Jeg håper det I orden. Framleie.
Det deilig, det deilig. Og Runar Skrøvseth, alt bra I Bochum?
Alt bra I Bochum. Har vinteren kommet?
Har vinteren kommet, ja.
Ja, det snø. Vi våknet til snø I dag.
Oi, 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 da har
barna vi... Barna I fyr og flamme for 1,5 centimeter snø.
Ja,
sånn det I sentral-Europa.
Du har tatt på deg, islendergenseren. Det regne mye med Kristiansson her du sitter.
Jeg har jo et sånn skandi-image å leve opp til. Jeg skal på jobb når vi har spilt ferdig her, så da, når da snøen har kommet, så forventer folk at jeg stiller I litt sånn... ja, I klær som passer til min kulturbakgrunn.
Kjører du ting? Nickers og sånt også, eller kanskje?
Nei, der går grensa.
Du har manglet litt sånn to dager skjegg, og mer krøllete hår, så hadde du jo kunnet vært han Hauge, vet du, I Bellona.
Ja, eller en litt sånn vestkantversjon av Moddy, vil jeg sagt.
Ja, det klart det Moddy. Hei, Moddy. Du, Asbjørn, vi snakket om knickers, så jo du opptatt av knickers.
Ja, knickerbockers, ja.
Knickerbockers. Hvordan går det med The Basketball Diaries, som han DiCaprio hadde en film som handlet om?
Nei, altså han ble jo narkoman I den filmen, han har ikke blitt så gal enda, men det veldig hektisk, så kunne nesten trengt litt sentralstimulerende. Altså, da du var her, så hadde jo Knicks ingen hjemmekamp på den veken.
Var bare borte da?
De spilte bare borte, da var de på sånn roadtrip. Men nå går det for seg, for da at nå spiller de hjemme fredag, søndag, tirsdag, torsdag, så det 4 hjemmekamper på 7 dager. Og så skal de liksom leve et familieliv innimellom. Så jeg tenkte jo her om dagen når jeg liksom gikk opp til, I går når jeg gikk opp til Madison Square Garden for 3 gang på 5 dager, liksom det der med liksom, en heimakamp annen hver veke, ikke så veldig problematisk å få inn I kalenderen. Men jeg kjenner også samtidig på at jeg veldig glad at jeg ikke Nix Ultras som skal lage tifot alle heimakampene, og nei, det er hektiske dager, men det veldig, veldig gøy akkurat nå.
Du nevnte jo det med DiCaprio som ble narkoman der I Basketball Diaries. Jeg tenker jo at hadde du måtte vært innom Parkplass, Whiskey og som hekt,
ja,
5 dager I uka der, så det hadde ikke gått.
Nei, det hadde faktisk ikke gått. Jeg veldig takknemlig, og som amerikaner sier, jeg blessed for at basketball for oss en familieaktivitet.
Ja, det bra. Du får jo kanskje besøk av Vedad Ibišević til New York, fordi Sandro Schwartz, tidligere trener I Hertha Berlin og I Mainz, og I, han var vel innom Schalke. Han skal til RB New York.
Ja, Red Bull New York, ja.
Red Bull New York.
Ja, for det ikke til RB her,
nei. Nei, og da skal jo han ta med seg Vedad som assistenttrener, står det I avisen.
Ja, altså, jeg tipper at det kanskje har å gjøre med at Vedad har amerikansk pass. For vi snakket jo med Birk Risa, og han sa jo at det var jo en salig prosess å skaffe seg arbeidstillatelse og så videre.
Ja.
Så Vedad jo liksom plug and play for Sandro Schwartz, han kjenner han fra før av. Han kan si til klubben at, du, jeg skal ha med meg han fyren her. Han dritgod, han har vært med på Erik Niva sin podcast, skår masse mål, snakker flytende amerikansk, og best av alt, han har pass, så dere trenger ikke, don't you worry about it.
Ja, don't you worry, bare ikke prøve å fucke han opp, For da ble han sur. Leggelsen sur, han jo fortsatt i Hertha selv 8 år etter at de prøvde å fucke han. Så det, han tilgiver jo. Men før vi går videre til det oppsatte programmet, så bare lurer jeg på, for det kom en nyhet i Norge i går om at Rune Jarstein nå legger opp offisielt. Samtidig så valgte jo Per Siljan Skjelbred å takke av i Rosenborg, siste hjemmekamp for for Rosenborg. Kanskje han skal spille videre, det er jo litt usikkert der hva han gjør videre, men han skal i hvert fall ikke spille mer i Rosenborg. Og dette er jo de to spillere som jeg tror vi kanskje har snakket om mest i vår podcast-historie. Og hva husker du best fra Jarstein og Skjelbred i Hertha, Asbjørn?
Altså det jeg vil ta med meg, og det jeg alltid vil huske, og så tror jeg altså, en av tingene de kommer til å bli husket for blant Hertha-fansene er jo de gigantiske kampene de har hatt mot Bayern München.
Ja, jeg husker det.
Begge to har jo, det var jo en periode Rune Jarstein ikke slapp inn mål når Bayern München stod på andre siden og hadde noen fantastiske kamper. Og Hertha hadde lenge ganske god statistikk mot Bayern München, masse på grunn av Jarstein i mål og Skjelbreds fantastiske, dype midtbanerolle. Så det er jo de som enkeltvis kommer til å huske av kamper, men som resten av Hertha-fansen så kommer jeg til å huske de for at de var de solide, stabile, liksom, staute lagspillerne som de var. Som i en i en liga av måtte litt sånn harde individualister, så setter jo fansen mest pris på de som står frem for kollektivet. Litt sånn, for å ta litt lenger da, så tyske fans går jo sjelden med navn på spillere på ryggen. En synger sjelden om enkeltspillere, for da at det er kollektiv, og det er lag, og det er fargene som betyr noe, og da representerte både Skjelbred og Jarstein på aller beste måte.
Og Hertha har havnet der de har havnet, også på grunn av dyre individualister
nettopp,
som ikke har klart å være kollektive. Og Hertha, litt også på grunn av korona, men også Hertha selv har fucket opp litt grann de avskjedene
nettopp
med dem også. Men nå som den tvisten med Jarstein er ferdig, og Skjelbred da ikke lenger spiller hver helg i Norge, så må klubben rett og slett ta seg sammen og få bestilt et par flybilletter og rett og slett få en sånn at de får komme ut på banen og få en avsked med Olympiastadion og Skorva.
Ja, garantert.
Det hadde vært veldig, fantastisk. Historien
har gitt, det er veldig rart hvis de ikke gjør det.
Jeg tenker jo at historien viser at de var veldig viktige for Hertha, fordi at når klubben valgte å gå en annen retning og på en måte pensjonere begge to, så har det jo gått veldig dårlig med Hertha Berlin. Litt det du var inne på, den der soliditeten og det de sto for da. Så i de årene, som selv om ikke Hertha vant ligaen, så var det jo et stabilt, veldig lenge et stabilt Bundesliga-lag. Veldig mye takket være de to da. Det var vel det vi hadde i starten her. Her i Drammen så er det altså, og Lier, er det jo iskaldt nå. Så jeg driver og lager skøytebane utenfor her, mens det snør.
Men det er jo iskaldt. Er det iskaldt sånn for deg inne på kontoret ditt også, med tanke på at det går rykt om at Viaplay har et enda større problem enn hva en trodde?
Jeg har skulle ha varme nå, for å si det sånn. Nå har jeg på meg sånn, hva er det for sånn der varme pute på ryggen her for å holde varmen inndørs? Nei, ja. De skulle jo legge frem noe opp, sånne kvartalsrapporter, det heter, kanskje sånne økonomiske termer, men det skulle de gjøre for en måned siden, og så ble det utsatt, så kom det en nyhet for uke om at det skulle legges frem i dag. Men så har den blitt pushet igjen, den fristen skal legges frem i morgen etter at børsen i Stockholm er stengt, da, fordi at Viaplay, så vidt jeg har lest da, ønsker å prøve å komme til en ordning med de som på en måte eier aksjene i selskapet da, og de altså, som har lånt de penger.
Altså legger frem tallene etter børsen er stengt, er det litt sånn statsministerens kontor som sender ut en pressemelding tilfeldigvis etter alle har gått hjem på jobb, fra jobb på fredag, og nytt på nytt går på TV-en, så ingen får med seg at pressemeldingen om korrupsjon går ut?
Ja, hente hjem Joshua French 17. mai, tenker du på?
Ja, ja.
Litt, det kan være det, altså. Det, jeg vet ikke, altså, jeg kan ikke noe
men, med det. Men det er litt så seriøst, da. Vet du hva dette betyr for Bundesliga, for våre seere?
Jeg vet ikke hva det betyr for Bundesliga og våre seere. Jeg vet at jeg har kamp i England, så jeg skal til Newcastle og til Manchester i helga, det er det jeg vet. Og noe mer enn det, så er jeg jo satt opp på kampet sånn for min del fremover, så det har ikke kommet noe beskjed om at ikke det skjer, så jeg tipper at ting går videre. Og når det gjelder tysk fotball, så viser jo Viaplay alle kampene på Viaplay fortsatt, men nå er det jo da uten norsk kommentator da.
Ja.
Men det, jeg vet ikke, jeg vet jo at Schibsted har for en tid så bare kjøpt en del aksje i Viaplay, så om det kan
bli noe. Ja, det er jo meg, det er jo Aftenposten, ja.
Ja, det er Aftenposten, ja. Ja. Så da, nå jobber vi sammen nå, Asbjørn. Freelance
sammen. Men lykke til. Men altså, vi prøver jo å holde lytterne våre oppdatert om dette, men som du sier, så er jo Viaplay er jo et børsnotert selskap, og da har de jo også veldig strenge regler for eksempel informasjon. Så de kan jo ikke opplyse sine ansatte, for eksempel, om ting som skjer på samme måte som firma som ikke er på børsen. Så da, men ja, vi tar det som det kommer, og ønsker jo Viaplay lykke til, men mest av alt deg lykke til.
Krysser
fingrene.
Ja, vi gjør det. Men andre, kanskje enda tristere nyheter er jo Max Kruse, for der ordnet det seg ikke altså, i Superligaen. Hentet til Paderborn foran denne sesongen, men nå har han tatt avsked under med Paderborn.
Ja, han har det etter bare et halvt år, og jeg tror han fikk 4 kamper, 1 fra start. Så det Superliga-eventyret hans, og derigjennom også vårt, det er over før det kom skikkelig i gang. Det var veldig...
Men det var ikke
noe. Han sendte en WhatsApp til spillergruppa i Paderborn, og sa at... Og tok farvel, så skrev han blant annet sånn... Kan ikke akkurat si at jeg har blitt Paderborn-fan, men jeg krysser fingrene for dere.
Men hadde han en opptreden hvor han sto og sang karaoke om tissen sin, eller noe?
Ja, det var faktisk samme dag som han sendte den WhatsApp-meldingen og tok avsked med Paderborn. Tidligere på dagen hadde han lagt ut på Insta en video som hun kona hadde filmet, hvor Max Kruse står på gata og synger «Alle vil ha tissen min». Max, jeg er spent på hva han finner på når han slutter med fotball, for jeg vil tro han slutter helt med fotball nå.
Ja, du tror det? Jeg har jo håp, jeg har så håp på MLS for han, men det er kanskje på høyt nivå.
Ja, det tror jeg.
Men han var jo ute et halvt år før han kom til Paderborn, så han var jo ikke liksom topptrent når han dukket opp i Paderborn. Men, vi får bare krysse fingrene. Men apropos Superligaen, så var det altså 100 000 tilskuere bare på fredagskampene, som var altså, over 100 000. Det var Hamburg og Hannover som spilte hjemme.
Ja, det er sterkt. Og lørdag, 20.30-kampen lørdag, den leverte som vanlig Fortuna Düsseldorf, Schalke, 5-3.
5-3,
ja. Ja, så altså, alle som ikke har gjort det må rett og slett bare legge inn lørdag 20.30 som fast kalenderavtale for et svar til Bundesliga. Denne uka er det Magdeburg-Kaiserslautern. Der må man bare huske å skru på lyden.
Å, herre min hatt.
Og Schalke, ja, de lå under 3-0 etter noen av 20 minutter eller noe sånt. Jeg så starten der, det var... Her i Bochum var det en veldig morsom TV-underholdning, ren gullrekka, og etterpå så... Ja, og ultraene til Schalke, de pakket sammen bannere og ting og ting, og stoppet rett og slett tribunelivet i protest mot laget, og laget sendte ut pressemelding, eller sånn åpent brev til fansen et par dager etter kamp om... at de skammer seg over sin egen innsats de siste ukene, og ja, det begynner å bli stemning i Gelsenkirchen nå.
Er det såpass, ja?
Ja.
Jeg kom på noe ganske morsomt her som jeg leste en sak om. Det er helt på siden. Jeg lovte vi skulle ha ting til å gå fort i dag, men her må jeg bare hoppe til siden. For det er en film som heter Green Street Hooligans, som er blitt en kultfilm. Kom i 2005 med Elijah Wood. Jeg har ikke sett den filmen, men jeg leste en sak om den filmen her om dagen. Den handler om hooligans i England, West Ham mot Millwall.
Rivaleriet der. Ganske underholdende film, faktisk.
Ja, det skal være ganske bra. Men det som er gøy da, at jeg leste da bakgrunnen for den filmen, og det er en tysk filmskaper som har laget den. En dame. Og hun hadde jo vært ultras i Mannheim. Så historien er egentlig Mannheim Kaiserslautern. Bakgrunnen, altså rivaleriet der, men det er da flyttet til England for, for en bredere appell da. Men, men når vi snakker om Kaiserslautern, så det, hvis noen ser Green Street en gang, så kan de tenke at dette handler egentlig om, om det. Og hun er dama som da, om hun var regissør eller hun hadde skrevet filmen, hun hadde da hatt en bror som var litt sånn glad i å gå på fotball og slåss litt og sånn. Men hun fikk ikke lov til å slåss, for hun var jente, det var ikke akseptert med jenteslåssing. Så det hun gjorde, hun tok bildet. Så hvis man ser sånne, så disse kontoene som du følger på Instagram, Asbjørn, så kan du tenke at det er hun for 25 år siden da, som har tatt de bildene.
Ja, ja, det er damene tar bilder av mennene slåss.
Ja.
Verden går fremover.
Sånn er det. Dortmund mot Gladbach, der fikk jeg ganske mye kjeft i helga på Instagram, nei, på Twitter og sånn. Ikke mye, men bitt litt. Fordi at jeg
hadde sagt... Kommenterte du dårlig?
Nei, jeg hadde ikke den kampen, men jeg hadde jo sagt når jeg var i New York at det var ikke så mye å glede seg denne helga. Det var ikke så mange kule kampe i Bundesliga. Det var ikke liksom noe å krysse av i kalenderen. Og da var det jo mange som sa at Dortmund Gladbach, der ledet jo Gladbach 2-0, og så kom jo Dortmund tilbake og vinner 4-2, og det var masse greier. Men til mitt forsvar, sånn er alle Dortmund-kamper har alltid vært. Det er fullt kaos, alltid. Så det var ikke noe spesielt der, da.
Men egentlig har de jo sluttet med sånt nå.
Ja, de har jo det. Men nå har de kule kampene. Dortmund hadde altså Gladbach nå, som var en kul kamp, og så røykte jo ned til Milan og vant der.
Ja.
Og så ryr sånn med en litt uheldig tilbakepassning der, men det gikk noe greit allikevel. Og så har de altså Leverkusen til helga.
Ja.
Så det er litt av, og de gikk jo videre i Champions League i den gruppa med Paris, med Milan og Newcastle.
Det er så sterkt. Før siste runde, eneste som er trygge er Dortmund. Ja. Det er faktisk veldig, veldig sterkt.
Og de møter PSG i siste runde.
Ja.
Og da, hvis...
I Dortmund.
Ja, og hvis de vinner den, så slår de ut PSG vel, hvis de ikke de to andre lagene spiller uavgjort eller noe sånt.
Ja.
Så det er veldig, veldig kult. Union sikrer poeng mot Augsburg. 1-1?
Ja. Ja.
Det var høydramatisk kamp. Sokbrenn, det var faktisk var veldig, altså ordentlig sånn intens Bundesliga-kamp. Altså, vi sa vel da på forhånd også at det hadde kommet til å bli en vanskelig kamp for Union Berlin, for Augsburg er sånn, det er som et lag du på papiret kanskje skal slå. Altså, i hvert fall kan slå.
Ja.
Men så er det jo sånn, så er det så kinky lag som ofte byr på krøllete resultat.
Ja.
Så klarte Union Berlin å sikre seg et poeng på tampene. Så gratulerer til Union Berlin med å være tilbake.
Endelig et poeng.
Ja, put numbers on the board.
Og så er det jo da sånn at der har det jo vært interim trener i den kampen der, blant annet en kvinnelig assistenttrener som heter Eta, i hvert fall, til Eta-navn. Og da har det vært sånn at det er noen spillere i tysk fotball som har endt opp med å sparke agenten sin. Ja. Det er mye sånn forviklinger, men det var altså Kevin Schade og Maximilian Bayer fra Hoffenheim, de har sparket agenten sin, Runar.
Ja, pluss i margen til dem, fordi det var agenten, han heter Mike Bartel, og han la ut en sånn dustete Twitter-melding som han senere slettet om Unions kvinnelige assistenttrener. Og så fikk han kritikk for det med en gang selvfølgelig, og så slettet han meldingen og sa at ja, nei, det var ikke sånn ment, og det var... Jeg mente noe annet med det, for det han egentlig mente var at det var dumt av Union og liksom skape oppmerksomhet rundt og første kvinnelige trener i Bundesliga, og så når de har så mye problemer som de har, så trenger de å fokusere på andre ting og sånn, men da var jo Union også, og de fleste gikk jo da og sa, ja, dette handler jo ikke om det, hun er der fordi hun er kvalifisert, fordi U19-duoen tar over midlertidig, og hun er faglig utrolig dyktig, og det handler ikke om noe annet enn det, og hvis media skriver om at hun er den første kvinnen, så er det samme det for Union. Og så hvis man gikk litt tilbake i agent Bartel sin Twitter-historikk, så ser man jo flere tvilsomme innlegg om kvinner, ja, det var vel noen kvinnelige kommentatorer, og, altså ganske dårlige greier.
Ja.
Og Kevin Schade, som da er hans mest verdifulle spiller, han gikk rett ut og avsluttet samarbeidet. Det er veldig stert, for han kunne jo også... Kevin Schade, selvfølgelig er han sikkert redd for å bli satt i en sånn uheldig bås, gjennom det, men han kunne jo også bare sendt ut en melding om at og dette, og jeg fordømmer det innlegget, mm. og bla bla bla, etter annet. Han kunne jo rodde seg i land på et vis der, men han bare avsluttet samarbeidet helt.
Det er det å ta ansvaret, og ja. Bare si sånn, dette gidder jeg ikke.
Kan jeg få lov til å si meg bittelitt uenig i det?
Mm. Ja.
Altså, er det mulig, kanskje, altså, det kan jo være at dette er et resultat av at agenten hans har hatt skammelig eller underlig oppførsel eller sagt rare ting tidligere og at Shad liksom ikke helt er likt det, men er det mulig liksom at ringer til noen og sier unnskyld, men det er det du skrev på internett, altså veldig toskete, kanskje vi, skal vi prøve på nytt igjen, skal vi prøve en restart, altså må alt være så svart-hvit at når du har sagt da, derfor du, dette blir jo en form for kansellering, kan du si, altså går ikke det an å ta en dialog på ting, i stedet for at alt, absolutt alt skal få umiddelbare, liksom, svart-kvitt ja-nei-konsekvenser?
Sånn kan man se det, men man kan også se det sånn at Shade er en offentlig person, dette blir en offentlig sak, og at dermed er det en mulighet for han til å faktisk skjære igjennom og vise at hei, rundt omkring i samfunnet så begynner det faktisk, er det faktisk sånn at sånne sexistiske dustemeldinger som Tyskland og verden flommer over av faktisk begynner å få konsekvenser etter hvert.
Jeg liker jo at jeg måtte jo tenke litt på den, det innspillet ditt, Asbjørn. Jeg føler jo at det ofte er motsatt at ting ikke har konsekvenser. Vi ser det jo ofte i politikk i Norge, liksom, at ja, nei, jeg tar ansvar og bla bla bla, men så fortsetter det bare i samme duren, liksom, jamfør vår tidligere statsminister og aksjer og alt mulig. Jeg tenker bare sånn, det er deilig at noen bare setter på en måte, det er jo ikke, det er jo ikke enorme konsekvenser. Han, fyren der, kan jo hente seg inn igjen som agent, hvis han vil det. Så. Ja.
Og så gikk også Hoffenheims Maximilian Bayer, etter noen dager i tenkeboksen, gikk han ut og også annonserte at han avslutter samarbeidet med Bartler.
Det er en av spillerministeren bak snakket litt om, men som har gjort det veldig bra i år. Ung spiss, som har vært i Hannover tidligere og spiller i Hoffenheim bankinball. Men nå har det jo altså funnet seg en ny trener da, Union Berlin. Nedad Bjelica, er det? Blir det riktig?
Bjelica,
ja.
Jeg er ikke sikker. Han er kroatisk i hvert fall.
Han er kroat. Han er tilbake, eller har fått jobben nå, så det ble bare en kamp på den duen som tok ett poeng. Var jo et lite rykte en stund om at Raul, tidligere Schalke og Real Madrid, skulle ta over, men der fikk de ikke napp. Og da ble det Bjelica, som jeg ikke kjenner noe til. Da var Ibišević fortsatt hos oss, kanskje på vei til New York, hvem vet. Men det har skjedd litt av hvert da i Hansa Rostock mot St. Pauli, hvor St. Pauli vant i helga 3-1, fortsatt på tabelltopp.
Nytt langskudd?
Ja, ja, vi skårer bare langskudd. Du må sette av liksom hele sommerferien for å se alle målene til St. Pauli denne sesongen, vet du. Tar så lang tid.
Ja.
Få det i slow motion. Men dette er jo et kanskje det mest hatske oppgjøret i tysk fotball, er vel, kan jo ikke være langt unna.
Ja, altså Elf Freunde, det tyske fotballmagasinet vi er så glad i, de jeg får en sånn daglig sånn nyhets slags redaktørbrev på mail der, og de skrev om Hansa Rostock mot St. Pauli, så skrev de ganske tørt: når takt- og tonelinja skal på klassetur, drar de ikke på Hansa Rostock mot St. Pauli.
Nei, det er sant. Men hva har skjedd her nå med Hansa? Altså, St. Pauli vant borte mot Hansa Rostock.
3-1, som er jo perfekt resultat for St. Pauli. Og perfekt resultat for som oppspark til helgens runde i Zweite Bundesliga. For da skal jo Hamburg og St. Pauli møtes i byderby. Så det er jo, altså det er beinhare tider for St. Pauli, både på tribunen og på banen. Altså bortemot Hansa ei helg, og så hjemme mot Hamburg eller neste helg.
Ja.
Det ble jo veldig hett, og i Rostock. Så skal jeg prøve å oppsummere litt sånn hendelsesforløpet her da. For litt etter kampstart.
For dette handler først og fremst om egentlig ikke så mye bråk, men det var først og fremst en tifo.
Nei, jeg tror faktisk politiet virker å ha hatt sånn typisk tysk politi ganske god kontroll. Så de ofte har på den typen storkamper, det ofte ikke liksom de aller mest risikospilene som går galt. For der har politiet såpass stor innsats på gang, at de har kontroll på ting. Men det som er måtte, skandalen og konflikten her, er jo noe som har skjedd på tribunen. Først er det masse blussing fra St. Pauli, sånn som vanlig. Og så litt etter kampstart, ikke sånn som tifo pleier kommer akkurat, enten når spilleren kommer inn, eller med, når det blir blåst i gang, så kommer det opp en svær tifo over hele kortsiden til Hansa Rostock, og der står det Plattenbau Rostock, og har da bilder av disse Plattenbau-blokkene som Hansa Rostock er kjent for, inkludert Sonnenblumenhaus. Og da må vi forklare to ting her da. Det ene er Sonnenblumenhaus, som har...
Det ringer en bjelle for meg.
Som har en veldig spesiell historie, for på tidlig 90-tall så var det noen av de mest grusomme og mest kjente rasistiske angrepene i Tyskland i nyere tid. Det var rett etter oppløsningen av DDR. Så ble disse blokkene, Sonnenblumenhaus, angrepet. Og det var ikke sånn bare sånn, i nattens mulm og mørke noen som stakk en fyrstikk inn i bosskjelleren. Altså, det var liksom, det var angrep på Sonnenblumenhaus i dagesvis. Og dette er...
Og folk sto og jublet
på utsiden. Ja, folk sto og jublet på utsiden, og det var en ordentlig stygge scene. Og Sonnenblumenhaus var jo da blokket hvor det bodde innvandrere, flyktninger. Altså, rent 100% rasistiske brandstiftelser, altså mordbrandforsøk over dagesvis. Og det andre som jeg må forklare er jo ordet Plattenbau. For Plattenbau betyr rett og slett bare flatt bygg.
Jeg kan egentlig, den norske Wikipedia-artiklen er en setning. Den kan jeg lese.
Ja,
lese
den.
Plattenbau er det tyske ordet for blokkbebyggelse basert på prefabrikerte og fabrikkproduserte elementer som monteres på byggeplassen. Direkte oversatt betyr det platebygging. Det brukes særlig i forbindelse med blokkbebyggelse i drabantbyer.
Ja, det er egentlig, jeg vil faktisk utvide den litt, for det gjelder jo for to ting i Tyskland. Det ene er at det gjelder for den type blokkbebyggelse som DDR var veldig kjent for, hvor en skulle bygge ut forstader kjapt. Men det gjelder jo også for eksempel i Berlin, så er det masse Plattenbau på bygninger som ble veldig hardt bomba, der måtte, fasadene ble ødelagt, enten av brand eller bombing, altså når de allierte kom inn etter 2. verdenskrig. Og i stedet for da, å gjenskape fasadene, så smalt den opp Plattenbau på fronten, altså prefabrikerte. Så kjennetegnet på en eller annen, det er flatt, det er ingen ornament. Det er grå...
Rorgebit er det også masse av det.
Ja, grå betong, grå blokke. Men så fortsetter denne tifoen. For det er ikke bare da, et bilde av et Plattenbau-kvartal med Sonnenblumenhaus ute til på høyre siden på tifoen. Det blir også fyrt av masse bluss fremst, eller rett og slett røykbombe, med svart røyk som da stiger opp over disse Plattenbauene, sånn at det ser ut som om alle bygningene, inkludert Sonnenblumenhaus, står og brenner.
Ja, riktig.
Og da, før vi kommer til den måtte, hva si, vanlige runden med unnskyldninger fra Hansa ledelsen, så skal vi jo lese da, St. Paulus, jeg synes, sier en ganske måtte, nøktern og tydelig uttalelse.
Det er altså det er klubbens uttalelse.
Ja, klubben St. Pauli. Ja. Som sier, skal vi se, skal jeg lese her. Koreon med solsikkehuset, altså Sonnenblumenhaus, i Lichtenhagen, som er der som bydelen hvor dette skjedde, bruker et velkjent mønster. Folk flørter med tvetydighet igjen og igjen, for å bruke en viss symbolikk for å tiltrekke seg offentlig oppmerksomhet og forargelse. og for så lett å kunne dukke fra kritikk, eller til og med fremstille seg selv som offre. Det skal imidlertid ikke være noen tvetydighet når det kommer til viktige temaer som dette. Vi trenger klare standpunkt for menneskeheten, slik gjestekurven demonstrerte lørdag i Rostock med sin koreo for dagen mot vold mot kvinner. Så her både kritiserer de da i ganske harde, relativt harde ordelag koreoen til Hansa, men leder også da oppmerksomheten mot St. Pauli-fansen sin tifo, eller koreo, som var da i forbindelse med den internasjonale dagen mot, kvinner, mot vold mot kvinner.
Mm.
Og den skal bare ta den kjapt og den koreoen for å gjøre sånn som St. Pauli sier, altså lede oppmerksomheten mot viktige standpunkt for menneskeheten. Da står det gewalt gegen flinta ist ein Männerproblem noch 15 femicide bis Weihnachten Männer müssen Teil der Lösung sein Frauen leben Freiheit. Altså vold mot flinta, som vi skal komme tilbake til, er et manneproblem. Enda, eller nok, enda 15 drap på kvinner frem til jul. Menn må en del av, være en del av løsningen. Kvinner elsker frihet. Lever frihet.
Det er jo den, den iranske kvinnebevegelsen, eller?
Ja.
Disse, hva er det heter på engelsk? Women...
Ja, det, ja.
Women life freedom.
Ja. Frauen leben Freiheit.
Ja.
Så ganske tydelig, men det som er interessant her sånn for sånn uttrykksmessig ordet flinta, gewalt gegen flinta, hvis det er en mennerproblem. Det har ikke jeg hørt før, flinta. Men da viser jeg at det er det tyske ordet for det vi kaller sånn LGBTQ.
Ah, ja, riktig.
Ja, så flinta er da forkortet for frauen, lesben, inter, non-binary, trans und agender, altså agender, altså de som, ja. Så det var fokuset som St. Pauli hadde den dagen.
Det er viktig å ha det tunga rett i munnen når man går på Rostock St. Pauli.
Ja, både ordbok og alt. Og, ja.
Det er godt med å ha det, Asbjørn.
Men hva sa Rostock til dette her?
Nei, Rostock svarte sånn som de gjør hver gang det blir liksom, lekt litt med sånn Blumenhaus-referanse i Hansa Rostock-svingen. Koreografien ble utført i anledning 13-årsjubileumet til fangruppen Plattenbau Rostock, forkortet PBR. Medlemmene i denne gruppen kommer fra de prefabrikerte DDR-bygningene nordvest i Rostock og føler seg fortsatt nært knyttet til dem. Derav navnet på fangruppen Plattenbau Rostock. Koreon viser ikke bare Solsikkehuset, men også andre prefabrikerte bygninger.
Ah, ok.
Ja, bemerket Hansa Rostock og forsikret videre. Hvilken spesiell og mørk flekk Solsikkehuset har i Rostocks nyere byhistorie er tydelig for både medlemmer av PBR og klubbledelsen og innbyggerne i byen. Rostock, i byen Rostock, medlemmer er også fullstendig klar over dette. Ja.
Mm-hmm. Og da skal vi bare minne om i den sammenhengen at var ikke det i forrige sesong hvor Hansa Rostock var på besøk på Millerntor at bortefansen hadde med seg kom inn med solsikker borte svingen på Millerntor. Og det er ikke correct me if I'm wrong, men det er ikke vanlig at Hansa Rostock har med blomster når de er på bortetur.
Nei, og det synes jeg faktisk er ganske sånn, en sånn tydelig påpeking av St. Pauli som sier at det er sånn, gang på gang så skjer denne dobbeltheten i kommunikasjonen der en åpenbart, for la det ikke være noe tvil, det er åpenbart at her er det referanser til Sonnenblumenhaus og angrepene mot flyktningblokker for litt over 30 år siden, som en litt sånn infantil sjåk og drøye med kan være look at us, we don't give a fuck aktig.
Hva sier dere til dette, antirasister der borte?
Ja, så, men med en gang kritikken kommer, så er det sånn, nei, det var ikke sånn ment.
Nei, vi bor i noen gamle hus bare.
Ja, ja.
Fra Øst-Tyskland, ja. Eintracht Frankfurt mot Stuttgart, skal vi hoppe videre?
Ja, vi skal hoppe videre.
Den var på lørdag ettermiddag, den kommenterte jeg. Og der fikk jeg jo da et kommentators mareritt egentlig, fordi at når liksom vi kom inn i sendingen sånn, så er det jo bildet innenfra tunnelen. Samtidig så spiller jo den der sangen, vet du, Svart Sveis vi sne, så skal jeg ikke prate, og det er mye greier som skjer akkurat i starten for at alle skal bli fornøyde. Og så, ja, nå kan du begynne å prate, Sunne, liksom, sier de, og så bildet inn i tunnelen, og så plutselig så bare, er det plutselig bildet ut på tribunen, og så ser du bare ryggen på sykt mange som går fra tribunen, og så begynner den sangen å spille, og jeg bare, og så trodde jeg det var bortefansen som forsvant, men så viste det seg det var hjemmefansen som forsvant, og så begynner kampen, og så er det jo ingen bak mål, plutselig, og altså det var helt fullstendig kaos for meg der, men det som skjedde var rett og slett at Stuttgart vel vinner 1-2 borte mot Eintracht Frankfurt, men hjemmefansen forsvinner før kampstart, av en eller annen grunn.
Ja, det var helt, jeg satt og så på kampen selv, og det var kjemperart, så også hvordan Nordvestkurve der forsvant, og den har jo ikke for vane å være tom.
Nei.
Og først var det ultrene som forsvant, i protest, og da tenker man jo automatisk, og her er det et eller annet greier med politiet, eller med klubben har plutselig sagt nei til den tifo de egentlig hadde.
Ja. Jeg trodde det var Peter Fischer som hadde nektet de å drikke sprit, eller noe, at det var litt
helt nytt på tråden. Og så altså, de forsvant tidlig, eller mange av dem også kanskje, gikk vel ikke inn på tribunen i det hele tatt, og så forsvant da, med spillerne kom ut, så forsvant resten av svingen i solidaritet med ultrene, og det var masse rykter, jeg fulgte med på Twitter mens jeg så på kampen, og da var det ja, rykter i alle retninger. Status nå da, noen dager etter, er at altså, det som trolig har skjedd er at sivilt politi anholdt en eller et fåtals personer ved innslippet til hjemmesvingen, noen som kom forbi sperringene uten billett, eller prøvde å presse seg gjennom, eller gå forbi sperringene uten billett. Og det skapte reaksjoner fra andre fans rundt. Og da tenker jeg at det er jo en sånn veldig no-go, en sånn uskreven regel, egentlig, med en sånn slags, hva det heter på engelsk, gentleman's agreement, om at politiet ikke blander seg inn i hjemmekurven, stå og blokka der, det er på en måte, der ordner de selv, så er det sånt sivil politi der som plutselig griper fattig folk, det skaper reaksjoner, og da tilkalles mer politi, og da eskalerer det.
Ja.
Altså, hundrevis av fans angrep politiet, det er det videoer av, og det er også videoer av politiet som sender tåregass i alle retninger, også på selve tribunen. Og siden det så har altså fans og ultras, de beskylder politiet, og politiet beskylder fansen, og klubben forsøker å være diplomatiske. De er jo veldig, det er jo høy terskel fra Eintracht Frankfurt mot å bedømme sine egne, eller fordømme sine egne fans. Men de kan jo også, og de kan jo også ikke bare si at nei, politiet er helt på jorda. Så de liksom prøver seg på diplomati, og må vi også huske at nå, denne uka, kommer jo PAOK fra Thessaloniki på besøk. Det er jo også en sikkerhetsutfordring, og Eintracht-fansen er jo allerede i sin helhet utestengt fra E-Cup-kampen i Aberdeen.
Ja.
Så er det liksom, de må trå litt forsiktig også.
Og det der med Aberdeen,
det var på grunn av blussing i Helsinki.
Ja, det der Aberdeen, jeg synes er trist. Jeg har vært og sett kamp i Aberdeen. Det er jo faen meg dritkult sted å se fotball. Jeg tror det hadde vært helt ellevilt med Eintracht mot, eller Aberdeen, Eintracht-fans i Aberdeen da. Det hadde vært veldig kult.
Ja.
Og så, og dette har allerede ført til, altså fått en del, ikke noen konsekvenser, men altså den her Frankfurt-fans mot politiet har liksom allerede altså utviklet seg, for akkurat denne her konflikten som nå skjedde i forbindelse med Stuttgart-kampen, den eskaleringen, er jo ikke noe som kommer helt ut av det blå i forholdet mellom tyske fans og politi. For det åpenbart at det har blitt steilere fronter på veldig mange tribuner. Og det virker åpenbart at politiets verktøyskasse er åpnere enn tidligere. For eksempel så har vi sett nå helg etter helg på rad at det liksom bare, det rett opp med peppersprayen og sprayer inn i store folkemengder, som har jo ført til at for eksempel at Fanhilfen Dachverband, altså på en måte paraplyorganisasjonen for alle de forskjellige Fanhilfen, fanorganisasjonene, har gått ut og forlangt et forbud mot bruk av pepperspray på fotballtribunen, rett og slett på grunn av at de mener da er en av de største risikoaktivitetene her, rett og slett for at det skaper kaos, det skaper mulighet for, altså en ting er at peppersprayen i seg selv kan være skadelig for folk, men det skaper jo også kaos og panikk. Altså det virker jo helt tydelig at en ting er at ultrasgrupperinger, litt sånn som vi snakket om tidligere, altså ting er nok veldig svart-kvitt for mange her, enten det er politiet eller det er ultra, så en føler seg trakket på, en føler seg trakassert av politiet, og hva skal jeg si, viljen eller interessen til noen som helst form for dialog er nok vekk for lenge siden, og jeg tror, altså i hvert fall sånn som jeg kjenner til for eksempel politiets aktivitet i Hessen, altså delstaten som Frankfurt ligger i fra før av, så blir jeg ikke veldig overrasket hvis dette er noe politiet selv søker. For de vet at ultras i Tyskland, ultrasgrupperinger, er veldig lett antennelige. De vet at de er kompromissløse, så de vet at hvis en fyrer opp stemningen, og setter hardt mot hardt, så får en konflikter, og at da kanskje er konflikter som politiet ønsker. For ved voldelige situasjoner, så vil ofte ultragrupperinger i, måte, i samfunnets øyne komme negativt ut, i hvert fall hvis politiet får måte, vinklet historiene riktig, og da ser en jo også sånn, du ser media nå, altså Bildt er jo alltid i gang nå, det er jo i gang med sånn, sånn må Eintracht Frankfurt få stopp på egne problemsupportere, sånn må de gjøre ditt og sånn må de gjøre datt, og så hørte vi også, snakket med Espen Slyngstad, sønnen hans var på kampen, Elias, som jeg har jo truffet flere ganger, veldig kul kul ung fyr som studerer i Tyskland, og han sa jo at det var ganske masse misnøye fra, hva skal jeg si, i anførselen, vanlige supporterer mot ultragrupperingene som en del vanlige fans oppfatter som selvforherligende og pompøse, som på en måte går fort i clinch og går fort i, inn i konflikten.
Men altså, jeg mener at Frankfurt-fansen hadde en episode mot Marseille, var det ikke det? Hvor det var ganske mye balubane på tribunen forrige sesong. Og jeg liksom, litt sånn at den vanlige publikum snur seg litt mot ultrasgruppa. Er det sånn at, kan det være ting i de grupperne der som er litt uheldige da, for fotballene? Når vi ble kjent med Eintracht Frankfurt, så var det jo bare positivitet og morsomt, og det var jo verdens kuleste fans, men kan det være at politiet har litt rett av, at her er det ting som man må være litt forsiktig med, da?
Ja, altså, det er jo åpenbart. Altså, det er jo åpenbart at det er jo måtte, elementer som er rett og slett voldssøkende, eller voldsklare, som er den andre kategorien, i alle ultragrupperinger. Det har vi jo opplevd når vi har vært på tribunen selv, og det er jo helt tydelig. Men da jeg tror kanskje er forskjellen nå kontra tidligere året. Tidligere så er jo også våre erfaringer, dette er relativt selvregulerende, men nå har vel politiet da både tenkt at, ok, dette må vi ta tak i, samtidig som jeg, altså nå, og nå spekulerer jeg da, dette, ja, ja. Dette er litt, sånn, litt konspirerende, men det er ikke helt tatt ut av det blå heller. Jeg tenker at politiet ser på at, ok, inni denne her fangrupperingene her, så det noen krutt, bittesmå kruttønner, så hvis vi tenner på dem sånn at de eksploderer, så kan vi få en utvidet verktøyskasse til å bruke mot disse. Altså at en
større budsjett med noe prosjektfotballvold 2024, ja. Eller...
Ja, det er sånn som jeg kjenner det tyske politiet og hvordan jeg tenker, og kanskje spesielt i Hessen, så jeg blir ikke veldig overrasket hvis det viser seg at det er rett og slett en plan bak dette fra politiet, synes jeg. Samtidig som det åpenbart er jo en plan fra ultras og fans å på en måte kompromissløst stå imot det, og da når en sånn provokasjon som for eksempel at en fan blir anholdt av da, enten det er sivilpoliti eller politi, så skal han befris som om han er, liksom, som om han er en fange i en Asterix tegneserie. Ja.
Flaks for ultrasen at Frankfurterskolen er plassert i Frankfurt, og de kan forske da, samfunnsforske på disse problemene her, komme til bunnsid i noen år, tenker jeg. Vi får noen filosofiske utgreining om hva som egentlig var saken. Det tror jeg, jeg er ganske sikker på at det kom til det. Men det var jo bråk i Leipzig. For der var det jo derby i regionalliga Nordøst. Kjemi mot Lok Leipzig.
Ja.
Der fikk vi banestorming.
Veldig kult, et veldig kult byderby som jeg har veldig lyst til å være på en gang. Ja. Det er også så politisk, fordi det er, sånn, det er litt sånn svart-hvit. Kjemi er venstre, lukker høyre, i tillegg til lokalgeografien. Mm. Så lett antennelig også. Ja,
som angår dem å snakke om tidligere, det er et oppgjør du kan se er ganske svart-hvitt.
Det er lett. Ja. Hvem er hvem da, bare sånn kjapt? Kjemi, er de
kjemi,
høyre?
Venstre.
Venstre, ja.
Kjemi, venstre, lukk, høyre.
Ok, greit.
Og her spilte de hos Kjemi,
ja.
På Alfred Kunze Sportpark. Og det var veldig, jeg så noen videoer på Twitter og tenkte, oi, 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 hvordan skal dette gå? For det var allerede før kamp. Ja. 75 minutter før kamp så ble det banestorming fra begge fangrupper, og med politiet etter. Og full baluba tenkte, her, de kommer aldri til å få tatt avspark.
Mm.
Men så roet det seg.
Ja.
Så fikk politiet, for politiet hadde mye folk, det er bare 5000 tilskuere der, så det er oversiktlig, og politiet hadde, jeg vet ikke hvor mange, men ganske mange. Og så fikk de ryddet opp i dette, og kampen kom i gang, og underveis var det rolig, altså rolig i gåsetegn, altså ikke noe tilskuerbråk. Fine tifor i begge svinger, og derby action på banen, og det er noe vi har snakket om før også, at sånne at det som er gøy med derby er ikke bare at det er masse liv på tribunen, men det er også når det at det betyr så mye for fansen, når det smitter over på banen, og man ser at for spillerne er dette også ikke bare en vanlig kamp om de evinnelige tre poengene.
Mm.
Det er veldig kult, og sånn var det der. Så det var blant annet, det var masse stygge taklinger, og blant annet to direkte kort på overtid.
Ah, ja.
En sånn grisetakling som ga direkte rødt, og så var det reaksjon på det som ga rødt, og så kom Antipolitsa, han gamle Werder Bremen-keeperen, var jeg keepertrener for Lokomotiv Leipzig, han stormet inn på banen, han ble også utvist, og det var liksom, det var godt antennelig. Kjemi tok ledelsen etter, jeg tror det var 49 sekunder, og så endte det 1-1.
Jeg synes det er gøy med sånn der banestorming før kampen, for det er litt sånn som jeg kjenner igjen fra når man har barn og på julaften for eksempel, man deler ut en gave på morgenen der, så de kan leke litt med, så du bare får gjort det, og så blir det rolig frem til ettermiddag, liksom.
Men det er noe man, ja. Men det er det, når du forteller at han banestormer hit og dit og frem og tilbake før kamp.
Barnestorming?
Ja, barnestorming. Altså, når du forklarer, Runa, så bare så automatisk så ser jeg for meg alt i sånn fortfilm med Benny Hill-musikk.
Ja.
Ja, det er bra. Men du, vi har dårlig tid for det. Ja. Folk skal på jobb. Folk har arbeid. Reisebrev fra Magnus Haugen.
Ja. Vi har flere reisebrev på lista, men det som passet veldig bra nå, synes jeg, var et fra Magnus Haugen, fordi en uke før denne kampen så hadde han selv vært i Leipzig og sett Lokomotiv Leipzig hjemme hos Lok. Brungromsbataljen Lok mot Energi Cottbus.
Jeg tror du havner på PSTs liste bare med å dra på den kampen, for å være helt ærlig, men det får være opp til han.
Ja. Så skal vi se hva han har å si. 130-årsdag på Bruno Plakke-stadion er overskriften. Jeg hadde den store ære av å overvære ESTFC Lokomotive Leipzigs oppgjør mot serileder Energi Cottbus lørdag 18. november på selveste 130-årsdagen til Lok, og vil gjerne dele en skildring av opplevelsen med dere. Da jobbreisen ble lagt til Sachsen-Anhalt, hadde jeg egentlig håpet at Magdeburg Hansa ble berammet til lørdagen, men akk, søndagskamp, etter den allerede bukkede flyavgangen hjem til Stavanger og Viking. Det hadde vært svært synd å runde av mitt første ordentlige eventyr i gamle Østtyskland utenom Berlin, uten å ha sett kamp. Så løsningen ble å skaffe seg kampbillett og toget til Leipzig for litt regionalliga nordøst. ESTFC Lok mot serieleder Energi Cottbus, det bruneste oppgjøret på denne siden av Chemnitz BFC Dynamo. Min siste kveld i Magdeburg ble brukt til en joggetur langs Elbens fredelige bredder med Elfreunde-podden på ørene, og litt DHZ selvfølgelig. Etter omtrent en mil sa venstre Unterschenkel plutselig stopp, og jeg ble i stedet stående og glo på det som viste seg å være lokaloppgjøret Famous Leben SV mot Bauarbeiter Sportverein 79 Magdeburg i Stadtliga. Takk til magasinet Fußball in Sachsen-Anhalt for utfyllende info om begge klubber. Det var til slutt en ganske kald og særdeles halt nordmann som skrapte seg tilbake til Altstadt og noen runder på kneipe med trivelige lokale kolleginnen. Da det ble klart at det ble Lok og Bruno Plakker stadion denne turen, ble det selvsagt en titt på nettet for å slå opp fansanger, hymner og tribunekultur. YouTube-kanalen til Ostsport TV viste meg sågar hele kampen bortimot Hansa 2 Live. Kanalen anbefales på det varmeste. Høydepunktene fra en råsterk 1-0-seier mot RV Erfurt gikk ikke upåaktet hen med en solid strafferedning fra Loksjekeeper Niklas Müller. Jeg noterte meg også ikke uventet en del referanser og tribute-videoer til Honara-miljøet og fanfreundschaften med Hallescher. At byen Leipzig er delt blant flere klubber merkes umiddelbart ved ankomst. Fra toget fra nord fylles hele synsfeltet av et par svære BSG-kjemi-graffitier, og det er stickers og farger på alle lyktestolper. Så vidt jeg har skjønt tilhører Nord-Leipzig kjemi, særlig bydel Leutsch i nordvest, mens Loksche har basen sin i Propstheida i sørøst. Saftmerkelaget glimrer med sitt fravær i stickerskrigen, utenom et par offisielle reklameplakater på trikk og bussestopp, så er flere referanser til Roter Stern Leipzig fra landets klasse Sachsen Nord enn Rasenballsportklubben. En chartret rutebuss proppa fulle av kottbussere passerer med politivan foran og bak, mens jeg småjogger fremdeles haltende til trikken. Svarte klær, rødhvite skjerf. Trikk 15 retning Moisdorf er derimot passende nok gul og blå og blir fort fullere enn vanlig. På grunn av en fotballspil skal man tro kjæresteparet som går på foran meg. Trikken stopper noen minutter på Augustusplatz, der en respektabel mengde demonstranter står med bannere og palestinske flagg. Hovedparolen lyder «Ni vide krig und fascismus». Damen ved siden av meg på trikken forklarer at de blant annet protesterer mot Tysklands krigsprofitering og runder av med «Die Spirale dreht sich immer weiter». Jeg nikker megetsigende, litt usikker på hva man svarer på sånt. Når trikken passerer byens mektige Volksschlachtdenkmal, blir gatene brått mer preget av gelblau maling. Vi har åpenbart ankommet Propstheida. Bruno Plakker stadion er mitt første møte med ekte XDDR-ball, og den svarer på alle måter til forventningene. Burinngjerde ståfelt på grusbelagte betongtrapper, sporadisk isbed safe-standing gjerdestykker. Rundt banen går en grønskedekket gjørmete løpebane. Den ene langsiden har tak og 2-etasjers felt. På Familienkurve Nordvest er befolkningstettheten veldig tynn, men vegg i vegg er det proppfullt av svartkledde hjemmeultras. Jeg finner meg en plass og nyter starten av en vaskeekte saksisk stadionpils, Urkostitsa Feinherbes. Energiultrene står helt i motsatt ende og åpner kampen med en tifo etterfulgt av ivrig flagging. Jeg synes jeg kjenner igjen noe av estetikken fra Stasi-museet jeg var innom tidligere på dagen. Barn løper rundt og snubler på alt for høye trappetrinn, klatrer på gjerdene og henger ut over gresset etter ankler i litt ubehagelige vinkler, uten at sikkerhetsvaktene fortrekker en mine. Det er ikke røykskilt over hele stadion, men det stopper hverken gubbene på familietribunen eller vaktene. I anledningen jubileet har Lok byttet ut sitt sedvanlige gelblau med hvitt og gull, med både den moderne Lok-logoen og det originale emblemet til forgjengerklubben VfB Leipzig 1893 på brystet. Kampen er i gang. Med sånn passe dårlig sikt følger jeg spent mitt første oppgjør i regionalliga. Hjemmelaget starter godt, og selv om ingen lag dominerer spillemessig, er det de som produserer sjanser. Allerede 10 minutter inn er de skamnære, men Attilgan header rett på keeper. De maler på, og etter halvtimen setter Luka Sirk 1-0 for Loksjø, etter et fint forspill av Aslan. Det jubles. Ultrane på nabofeltet tar seg en birosje. Jeg er selv fornøyd med å slippe unna akkurat det denne senhøstkvelden. Målmusikken gjaller utover stadion. Det er Zug, det er Zug, det er Zug kent keine grense. Og Spiker får hjelp av de 4207 oppmøtte til å oppdatere stillingen mot serielederne. ESF til Leipzig 1, Energi Cottbus 0. Danke, bitte. Det kan være det er vinkelen og avstanden, men Cottbus sine halvsjanser ser små og ufarlig ut langt der borte i sørenden. Før pause kommer nok en Attilgan-sjanse, men hans skudd fra klosshold etter corner reddes mesterlig av energimålvakten. Lagene går til pause med 1-0, og lyden av tusenvis forente stemmer sang «LOK! LOK! LOK!». Litt historie i pausen. Bak familietribunen står et fint lite gulmalt lokomotiv og en minnestøtte til den første tyske mesterskapskampen. Det viser seg at forgjengerklubben VfB Leipzig ble erste Deutsche Meister allerede i 1903, og noen og 50 år senere løftet de til og med Intertoto-trofeet. Under lokknavnet har de vunnet Sachsenpokalen 3 ganger senest i år. Banneret jeg har stått bak hele første omgang, det erste FC Lok, Eine Macht, har kanskje noe ved seg. Jeg innser i pausen at jeg er blitt skamkalt, så jeg kjøper meg en lue. En relativt nøytral sådan, med ambisjoner om å ikke bli slått ned på vei til hotellet nord i byen. Og selvsagt ny pils. En tilfeldig forbipasserende presser på meg en hjemmelaget lokkblekke full av skriverier om tribuneliv og kampforløp i den siste månedens kamper, skrevet på usammenhengende dialekt preget tysk. Andre omgang er 1,5 minutt gammel i det lokk for frispark 20-25 meter fra mål. Skuddet reddes, men på returen dukker nummer 99 opp og pirker den inn. Endelig satt den for Attilgan. Det Zug kent keine grense, und so weiter. Etter 2-0-skåringen åpner kampen seg, og det bølger frem og tilbake med store sjanser begge veier. Etter 68 minutter ser hele stadion et Cottbus frispark på vei rett inn i lokkrysset, forhindret av en klasseparade. Spiker roper ut «Unser nummer 44, Niklas!», og tribunene svarer brølende «Mulla!». Siste halvdel av andre omgang setter energi inn et ekstra gir, en serieleder verdig og styrer det meste av spillet. Lok har fremdeles et par ok-kontringer, men ser lite ball om å forsvare seg mot tidvis sterk belæring. Med 5 minutter igjen sprekker det endelig. Cottbus nummer 7, Timmy Thiel, får lempet en ball i høyre kryss over en utspilt langstrekt Niklas Müller, og vi er på vei mot nervøse sluttminutter. Cottbus-sjansene kommer nå på løpende bånd, med ytterligere gode involveringer fra Müller, et skudd i tverrlegger, en klarering på linja og litt flaks holder hjemmelaget stand. 90. minutt, kaos i feltet etter et innlegg, ender i beina på en Cottbuser, og Niklas Müller får ikke nok kontakt på ballen til å holde den ute. 2-2, samme mann, nummer 7, Thiel. Was für eine Scheiße. Skuffede fans fyller opp trikken. En Cottbuser jubler halvironisk og innleder en trivelig samtale om kampen, mens lokkere dekker RBL-reklamer på trikkevinduene med stickers i gelblau. Så kommenterer en lokker på det han mener er en god politisk retning i Cottbus. Und in Chemnitz auch. En annen legger til at det er mye bra høyre hos lokomotivet også, men at byen som helhet må skjerpe seg. Kontrasten er sterk i det jeg går av på Augustos plats. I kveldsmørket i gågata ved Alte Markt står en ansamling smilende unge menn i en bod og deler ut gratis hefter og infoskriv om islam og innleder samtaler om sitt livssyn og trossamfunn med forbipasserende. På en vegg i nabogata har en reklameplakat blitt viet til en holdningskampanje med de retoriske spørsmålene «Sint alle israelis juden?» «Sint alle juden israelis?» Jeg finner meg en kneipe som viser Bochum Köln og får meg en bayer og en burger. Livet smiler. Leipzig har så til de grader levd opp til forventningene. En fin og livlig plass med fascinerende historie og stort spenn i befolkningen hva angår bakgrunn, uttalte holdninger samt politisk og fotballmessig tilhørighet. En ting er i hvert fall sikkert, om man skal tro Lok syngende supportere, tross 130 år, det er FCL wird niemals untergehen.
Veldig fint.
Ja.
Herlig med noen som faktisk har øynene på bakken der, som kan forklare hva som foregår.
Ja.
Vi må ha spilt seg
Alright, da var det Nashville-site. Det så mye som skjer denne helgen her, og fredag 18.30. Største kampen i Tyskland denne høsten her, tror jeg vi kan fastslå. Det litt merkelig å si, men allikevel. St. Pauli hjemme mot Hamburg i andre Bundesliga.
Ja.
Det vilt, det første mot andre plass. St. Pauli har 30 ja. Poeng, Hamburg har 27. Ja, hva mer det å si egentlig?
Hvis St. Pauli vinner, så stikker de av.
Ja.
Det også verdt å legge merke til at ikke bare kan byen Hamburg få de to opprykksplassene, men at de faktisk de tre øverste plassene jo okkupert av Nord-Tyskland, altså Holstein Kiel på tredje plass. Nei, altså, jeg ser levende for meg en situasjon der HSV, som jeg tror garantert rykker opp, og St. Pauli sammen kan liksom, være i Bundesliga til neste år.
Det hadde vært gøy.
Ja, jeg tenker jo at hvis man er norsk, bor i Norge, cirka i Oslo, og vil se litt Superliga før det for sent, så må man jo bare ta Kiel-ferien ned denne våren her.
Ja.
For neste år kan det være for sent, da kan alle være oppe, rett og slett. Ja, ja. Da kan toget ha gått, ferie har reist fra Kai. Men hvor skal dere se St. Pauli Hamburg hen da? Hvor skal du se den, Asbjørn?
Nei, jeg vet ikke om lytterne husker kanskje at det hadde litt dramatikk i familielivet i fjor, da Oskar hadde sånn mega komplisert, eller som legger seg, komplisert brudd på ankelen. Og lå på sykehus. Nå skal han ta en sånn rutineoperasjon. Han skal ta ut noen av skruene av foten.
Ja.
Så jeg har ikke spurt legen om det, men jeg må innrømme at jeg har et håp, for han skal operere på dagtid på fredag. Jeg har et håp om at hans da, cirka 2 timers narkose skal skje akkurat sånn mellom 11.30 og 13.30. Og at det er lov å ha med seg MacBook på sykehuset.
Det kan være du får sett kampen. Og du der, Runa, får du sett kampen?
Nei, jeg skal på teater.
Du skal på teater, ja. Og med, jeg skal arrangere barnebursdag. Så vi sier det at det dritter halvt et vi snakker opp kampen, men vi har litt vanskelig for å snakke om den neste uke. Så det blir bra.
Senere på kvelden da, klokka 8:30 er det Darmstadt Köln i Bundesliga. Den jo ganske frisk, egentlig.
Da må du ha fått jagd ut disse ungerne, Eivind.
Ja, ja.
Ja, ja, ja.
Liebeknecht mot Baumgart. Baumgart i t-skjorte i minus 1 grad under flommelyset der. Ja. Det et pent syn.
Da skal jeg stryke blæseren, vet du, Asbjørn, for jeg skal jo til England dagen etterpå.
Ja, det skal du, ja.
Du skal sitte og stryke.
Du skal til Class i Newcastle, der alle går med blæser og høyhalser til turtleneck og sånt.
Da får jeg juling hvis jeg stiller opp i den. Men så på lørdag så er det jo da Darmstadt Köln. Den ikke kjedelig. Eller er det?
Nei, det er fredag.
Det var fredag, sorry. Og så på lørdag så er det VM-finale. Nei, EM-finale er det vel? Eller er det VM?
VM.
VM U17.
U17 VM, ja. Tyskland slo Argentina på straffer i semifinalen.
Ja.
Og møte Frankrike i finalen.
Kult.
Mye spennende spillere der, blant annet Brunner fra Dortmund, som det blir snakket veldig varmt om her i nabobyen.
Ja.
Det kan være morsomt å se på.
Hvor vet du hvor den spilles han, eller?
Nei, ikke sikkert.
Men så er det da på 17.30 søndag. Det er jo egentlig store kampen i tysk fotball denne helgen her. Leverkusen mot Dortmund. Og da får vi jo håpe at hvis det snør nær i Tyskland der, at de har fått satt på varmekablene på Bay Arena, som de ikke greide på Sør Arena. Og det er jo litt gøy det der, fordi at Heinz Hörer, hva er det hette? Hvordan uttaler du det navnet igjen, Rune?
Heinz Hörer.
Ja, altså litt kjapp bakgrunn av start, fikk jo bot på, eller tappte kampen på grunn av de skulle spare 150 000 kroner på å ikke skru på undervarmen, da Bryne skulle komme på besøk i veldig viktig oppgjørsduell i Obos-ligaen. Men han har vært borte i dette før.
Han har jo gjort det, men han var jo da trener i ditt lag Bochum, men han er jo egentlig Leverkusen-legende, Runar, før som spiller. Jeg er jo fra Leverkusen. Ja. Men da skulle Bochum spiller hjemmekamp, og så var det meldt litt, litt frost. Ja. Så i stedet for å sette på varmekablene, så begynte han og oppmannen å bære 20 liter spøtte med vann ut på banen for å få banen til å bli frost.
Ja.
Så, for å bli frossen.
Så når dommeren kom og skulle sjekke banedagen, så sa han, her kan ikke vi spille kamp.
Åh, så ergelig da.
Ja, så dumt. Åh, sørklipp. Ja, ja. Men får ta det igjen senere når alle de skadede spillerne våre er blitt friske da.
Når alle er blitt skadet, og da skulle de jo pusse opp stadion, vet du, i Bochum, så da fikk de flytta kampen til Vestfalen og fikk dobbelt så mye tilskuere og dobbelt så mye inntekt. Så, men Leverkusen Dortmund der, hva tror dere der? Leverkusen har jo sett så utrolig god ut. Er det sånn at de bare kom til å parkere Dortmund, eller har Dortmund den der standhaftigheten denne sesongen, at de jo her kommer til å stikke kjepp i hjulene for Bayer Leverkusen?
Jeg er skikkelig, skikkelig usikker. Jeg kan se for meg alt fra at en slags klasseforskjell mellom Leverkusen og Dortmund, altså at Leverkusen virkelig er så utrolig gode og stabile nå at de vinner komfortabelt, og til at Dortmund løftet opp av den imponerende seieren i Milano, og snuoperasjonen mot Gladbach også, hvor de ikke lot seg vippe av pinnen av en helt elendig start, at de faktisk kan klare det som de andre hittil ikke har klart mot Leverkusen, at de har det nivået inne til å faktisk gi dem problemer som de hittil ikke har fått. Jeg er veldig, veldig spent.
Mm. Tøff oppgave for Ryerson. Nei, jeg tenker egentlig mest bare på Julian Ryerson, som skal spille høyre bek, som da møter Grimaldo, som har vært veldig, veldig god denne venstre bekken, samtidig som Wirtz driver og opererer der, og han Boniface kan komme ut og... jeg hadde vært litt... jeg hadde ikke vært glad for å være høyrebekk i en sånn kamp, men han elsker sikkert en sånn oppgave, men det kan bli tøft. Jeg tror at Leverkusen tar det. Jeg tror de er så gode nå at det er ingenting som stopper de før Afrikamesterskapet. Da mister de jo noen spillere.
Ja.
Men det er ikke sånn at du er ferdig nå, Eivind.
Er vi ikke ferdig nå?
Nei, for at, vi må jo snakke i hvert fall 5 sekunder om hva som skal skje rundt kirketid søndag. For det blir jo Olympiastadion i Berlin fylt opp kanskje en tredjedel i hvert fall. Da er Hertha BSC for besøk av Elversberg. Den har realiteten av å spille i Superliga.
Det er Superliga hver dag.
Ja, og det er jo sånn at Elversberg da selvfølgelig er foran Hertha på tabellen nå.
Ja, ja. Altså, vi leker ikke Superliga i hovedstaden.
Ja. Du, det var veldig hyggelig dette her. Jeg ser at... Bellonas Hauge der er på vei ut døra til han skal på jobb
jeg sliter nå.
Vi får fikse oversending og klipping, Eivind. Vi snakkes neste vek da. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt die Spieler wie 2 oder 3, die diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Höhne.
Dritte Halbzeit. Moderne Medier.